Кожний хоче стати багатим, кожний хоче грошей шмат, то валюти, то рублем заробляють з кожним днем. Хто як хоче, хто як може, хто у день, а хто вночі, хто гандлює, хто краде, аби як і аби де. День і глянь, кругом глусня, говор, сварки, мітусня, а шалілі здаться люди, і докуль же гэта буде? Не шукаюць яны братці даражэйшага багацця, а яно даецца з неба, за яго плаціць не трэба. Нельга ж і яго прадаць, ці прызначыць, ці аддаць. Еўра, долары навошта, там яно не мае кошту. Там і ржа не дакранецца, не згніе, не сапсуецца, не змарнуецца нідзе і ніхто не ўкрадзе. Бо яму надзёйны лёс, сцеражэ яго Христос. Да яго прыйдзі, мой брат, будзеш вельмі ты багат. Зможаш дарма зарабіць, аби толькі не згубіць любов і веру, хутка станеш мільйонерам. Амінь.